Oke guys, balik lagi bersama gue di Ruang Katalis. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya agak sedikit berbeda, karena ya sebagaimana yang kita tahu, kita tuh setelah mengupload beberapa materi romansa biasanya tuh agak sedikit nyeleneh gitu, agak sedikit pengen menyentil juga topik-topik lainnya gitu. Nah kebetulan nih di sini gue ada teman lama yang baru pulang nih dari dunia lamanya gitu dari Jakarta ya kan, dari kota. Di sini kita akan bahas kita akan membahas suka dukanya menjadi pegawai, terutama pegawai yang dari perantauan gitu. Karena kalau pegawai doang, gue juga bisa podcast sendiri di sini karena gue juga mantan pegawai gitu cuy. Cuman ini gue penasaran kalau yang dari perantauan itu ya kayak gimana aja sih kehidupannya, kesannya tuh kayak gimana gitu guys. Sebelum kita terjun lebih jauh ke dalam pembahasan, sebelum kita mulai semuanya, ada baiknya kita kenalan dulu sama tamu kita yang satu ini nih.
Yo, selamat malam. Kenalin, nama gue Rizwan. Kebetulan gue temen lamanya Fadlan, seorang podcaster di Kuningan. Ya, cukup mengejutkan memang ketika gue balik dia menjadi seorang podcaster, ya kan?
Udah beda banget gitu ya. Apa sih, apa-apa yang kita lakukan tuh beda anjir. Yes. Udah berapa tahun sih lu di sana? Lama.
5 tahun. 5 tahun lebih lah. So, di sini kebetulan gue jadi seorang guest. Ya, meskipun gue orang biasa, cuman gue mau berbagi kisah sedikit lah tentang pengalaman gue ketika gue menjadi seorang perantau, terutama di kota besar yaitu Jakarta. Dan seperti yang kalian tahu, tadi Fadlan sempat menyinggung, kita akan berbagi tema tentang kisah menjadi seorang perantau, tentang duka dan sukanya mungkin ya. Oke,
jadi itu perkenalannya ya guys. Jadi dia tuh teman lama banget sebenarnya, kita dari SMA ya, Gaman.
Iya, yeah, betul.
Dari SMA kita main apa ya? Mulai main bola plastik, mulai
bola
main
plastik ya kan.
Warnet ya kan, zaman-zaman warnet masih enggak tahu apa-apa kan, sampai sekarang pengalamannya udah gila-gila ya, elah sombong anjing.
Udah. Kita udah serasa hidup di masa-masa yang berbeda emang.
Iya,
banyak
kita
perubahan.
Tuh banyak dimensi yang memisahkan, tapi bagus sih, bagus. Gue punya ilmu tentang ini, lu punya ilmu tentang itu, sehingga kita bisa berbagi di sini gitu loh. Nah, kita langsung terjun aja ke pertanyaan nih, Wan.
Oke.
Kita bahas perantauan nih. Pertama-tama pengen gue tanya nih, kenapa merantau itu? Kenapa nggak di sini?
Oke, pertanyaan yang sangat, menurut gue sangat jenius sih dari seorang podcaster ini. Kenapa gue memilih merantau ya kan? Pertama itu jujur karena tekanan. Okay. Karena pleasure dari keluarga gue sendiri. Di samping gue
banyak, kalau bro gaknya belum pernah gue tanya kan di kehidupannya.
Ya, ini baru kebuka kan di sini. Jujur gue merantau ya karena ada tekanan. Kenapa ada tekanan? Karena gue selama masa-masa sekolah SMA itu gak terbayang mau jadi apa, mau lulus mau kemana gitu kan. Dan ternyata posisi gue tuh pada saat itu terkendala. Gue mau kuliah, abang gue sedang melanjutkan pendidikannya, dan itu cukup makan biaya. Dan porsi gue tuh bukan seorang yang punya. Akhirnya gue harus ngalah. Dan setelah itu gue bingung, ya untuk apa gue di sini kalau misalnya tanpa tujuan, tanpa pandangan, tanpa moto, tanpa visi. Dan sekarang peran gue pun udah berbeda dari seorang yang anak sekolah harus menjadi seorang yang memilih jalan hidupnya. Akhirnya terjadilah sebuah tekanan dari keluarga gue, lu mau jadi apa, kasarnya seperti itu. Apa lu mau stay di sini selamanya? Itu cukup memecah belah juga sih pikiran gue. Gue juga bingung pertama mau kayak gimana. Dan akhirnya gue mutusin untuk merantau, men. Ya, dan akhirnya gue mutusin jadi seorang perantau karena keterpaksaan, ya sebagian kecil lah.
Ini video lagi anjir, recordingnya kadang kita pause karena ya suasana lagi di tengah jalan. Tengah jalan ini, lagi di pinggir jalan juga, ada yang takbir juga kan, back sound anjir. Malam takbir ini bos, besok kita nyate bos. Banyak motor juga lalu lalang di sini. Jadi itu ya, karena gue gak nyangka sih lu, karena ya ada faktor ini ya, ada faktor ya sedikit tekanan keluarga lah gitu lah.
Iya, ya betul. Ya.
Cuman yang gue mau tanyain lagi tuh gini. Mungkin gak cuman lu gitu yang punya tekanan itu gitu. Keluarga lain pun ketika anaknya gak ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan misalkan, mereka pun pasti menyarankan, coba dong merantau ke sini, ikutin kakak lu, ikutin siapa gitu. Tapi gak semua loh, gak semua yang ditekan itu bisa akhirnya merealisasikan
keinginan
orang tua gitu. Nah, apa yang membuat, apa yang mendorong lu sehingga lu nurut gitu ke orang tua lu?
Oke, kali ini gue jawab pertanyaan kedua ya. Kenapa gue bisa nurut untuk menjadi seorang perantau? Sebenarnya gini men, di samping ada tekanan itu, gue juga termotivasi di dalam diri gue tuh. Gue juga kadang mikir sendiri gitu, oh iya, apa mungkin gue harus seperti ini terus gitu kan? Apa mungkin gak ada celah, gak ada ruang lagi buat gue, buat mengembangkan diri gue gitu secara lebih luas, mengapakan sayap gue. Di sini gue milih menjadi seorang penurut untuk menjadi seorang perantau itu karena mungkin menurut gue ya, ini tuh hal yang positif selagi kita menyikapinya dengan baik gitu kan.
Oi, jadi selain karena tekanan juga, karena dalam niatan hati lu udah ada apa sih, udah ada motivasi supaya masa sih gini terus gitu kan, masa sih harus kayak gini terus kan,
lu gak mungkin stuck dong di satu tempat
gitu. Nah, yang gue mau tanya nih, gue gak akan sebut detail bidang lu apa ya.
Yes.
Cuman apakah misalkan nih lu suruh ke merantau nih, apakah lu dikasih tahu nih lu merantau ke sana dengan bidang ini, nanti lu belajar di sini gini, atau lu udah ada niatan sendiri gue pengen milih bidang itu tuh dan gue cari sendiri referensinya, gue belajarin sendiri, gue kerja sendiri di sana gitu.
Good question man. Ini pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya. Ada fakta lagi yang harus gue buka di sini. Jadi di saat gue merantau itu, gue nol besar men. Gue nggak tahu harus jadi apa men. Gue nggak tahu mau jadi apa di kota orang ataupun harus berbuat seperti apa atau harus milih kerjaan apa. Itu sama sekali nggak ada di dalam pikiran gue. Dan gue pun nggak punya koneksi sejauh itu gitu. Itu secara besar itu kota orang lain gitu, Jakarta. Ibu kota yang benar-benar kejam.
Oh, berarti lu kril nggak ada orang dalam, nggak nope. Ada orang dekat, keluarga nggak ada sama sekali.
Gue benar-benar jadi seorang fighter di sana. Ya jujur aja, di tahun pertama itu terasa pahit banget. Lu percaya nggak sih gue jadi gembel ya di sana? Serius gue. Lu pernah nggak sih gue di tahun pertama itu yang namanya seorang yang bego gitu, polos. Gak kenal kultur ibu kota seperti apa, wajahnya aja seperti apa gue gak tahu.
Ya apalagi gue tahu lo kan, gue sama lo ya main sederhanaan gitu kan, jajan apa sih, jajan gitu doang kan.
Gak ada. Terus
harus di luar kota kaget lah.
Yes, gak ada pandangan apapun di dalam otak gue. Jadi tahun pertamanya tuh pahit sih. Gue pernah sampai yang namanya ditodong, pisau sama preman. Gue pernah tidur di toko orang malam-malam. Itu pernah gue rasain semua men. Gue pernah kekurangan uang, gue harus minjem ke orang lain. Sampai minum pun gue harus minta ke warteg kan. Anjing lah.
Ginas juga tuh jatuhnya.
Lu percaya gak sih? Pasti lu nangis dah kalau dalam kondisi seperti
gua
ini.
Gue sih mungkin nyangka ada masa sulit di masa-masa lalu, cuman gak nyangka bakal sesulit ini sih.
Sulit men, sulit. Sulit. Meskipun ya dalam artian di Jakarta itu ada abang gua karena dia sedang studi di salah satu universitas di sana kan, cukup terkemuka juga. Cuman pada saat itu posisi gua sama dia itu jauh gitu dan jarang ketemu,
dan dia pun enggak ngurusin lu lagi di luar kan.
Pertama dia nggak tahu kalau gue ngerantau gitu men.
Kasih kabar aja
kagak, gue benar-benar gila aja di sana. So balik lagi di sini tuh pertanyaannya tadi itu kenapa gue bisa memulai karir di sini kan, di pekerjaan ini,
di pekerjaan yang lu jalanin.
Lu percaya nggak sih ini tuh ada faktor keberuntungan juga sebenarnya, lucky men. Dulu gue punya sepupu kan di daerah Jakarta Selatan itu, cuman gue nggak bisa kasih detail alamatnya di mana. Dia tuh seorang aplusan yang jaga toko kecil gitu. Nah, tokonya ini kebetulan di samping apartemen. Ketika dia sedang jaga toko lah seperti hari-hari biasa, ada orang dari apartemen ini belanja ceritanya. Tiba-tiba dia nanyain, "Lu ada orang enggak sih yang bisa kerja di sini?" Basic dasarnya enggak perlu mewah, yang penting dia mau kerja. Dan di sana gua memulai semua ini. Dia ngasih kabar seperti itu ke gua. Ya, dia ngasih kabar ke gua bahwa ada sebuah locker dan gua pun enggak berharap banyak karena gua enggak punya skill loh di sini. Nol besar, serius. Pada saat itu gua coba masukin lamaran, CV seadanya. Meskipun gua enggak masukin ke satu tempat ini doang, sebelum-sebelumnya gua juga masukin ke PT-PT yang lain.
Gua potong sebentar nih. Pekerjaan pertama yang lu dapat itu lockernya locker bagian apa?
Nah, ini nih. Kebetulan ini juga jadi pekerjaan pertama dan sampai sekarang ya.
Oh, gitu. Masih belum
berarti. Masih, men. Jadi di sini tuh secara spesifikasi gua kerja di F&B department. Gua kerja di bagian dapur di salah satu apartemen orang Jepang di Jakarta Selatan. Gua memulai ini dari nol, men. Serius.
Kita kan mulai agak sedikit menyentuh ke arah dapur ya, ke arah pekerjaan yang lu jalani selama ini.
Yeah.
Nah, ini juga sebenarnya pertanyaan yang di dunianya tuh penasaran banget, gue pengen tanyain, cuman yeah, ya gue simpen buat podcast juga gitu.
Oh iya, lu punya maksud juga ya kan ngangkat topik ini.
Nah kan berbicara tentang bahasa halusnya apa ya, juru masak atau apa?
Iya, gue lebih spesifiknya sih di bagian masak.
Berbicara tentang pekerjaan masak-memasak, kan gue tahu lu dari dulu lah.
Yes.
Kita tuh sukanya gambar gitu kan, kita suka seni, iya, kita suka main bola, suka main-main gimana gitu kan. Gue tuh lihat lu upload lagi masak tuh gak nyangka banget kok orang ini bisa masak gitu. Yang gue penasaran tuh kok apa ya, kok bisa untuk lu mempelajari itu gitu, sedangkan kan ya yang gue yakin ini kalau masak tuh nggak sembarang orang juga pertama, yang kedua pun harus sebenarnya sih ada faktor bakat sedikit ya mungkin ya.
Yes.
Nggak tahu sedikit, nggak tahu banyak sih. Uh-huh. Cuman mungkin ada loh faktor bakatnya supaya orang itu ya bisa keterima jadi juru masak gitu, apalagi di sebuah perusahaan gitu.
Yeah.
Nggak sembarang orang bisa bakal masuk kan. Masa tukang misalkan abang-abang nasi goreng tiba-tiba masak di situ?
Yeah.
kan nggak masuk akal juga gitu, sedangkan lu yang temen gue dari dulu gitu kok pas gue liat di IG gitu kok orang ini masak gitu loh, jadi anjir, anehnya ada tapi hebatnya juga ada, salutnya juga ada. Yeah. Gitu kok bisa gitu.
So jadi di sini kenapa gue bisa?
Mm-hmm.
Ya gue cukup berpatokan atau berlandaskan kepada suatu teori sih, nothing is impossible kan. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Dan balik lagi, ada hal menarik di sini, ada sebuah keberuntungan. Ketika gua masukin CV ini dan ternyata gua yang cuma lulusan SMA, gembel sebelumnya, compang-camping lah sana sini, ngegembel di kota orang. Ternyata gua diterima dong. Asalkan dengan prosedur gua harus kerja keras, penuh disiplin dan tanggung jawab. Dedikasi pun harus gua masukin. Pertama yang harus gue lakukan itu pertama kali sih, apa ya, ketika mendapatkan pengalaman seperti ini tuh, gue yakinin diri gue tuh bisa gitu. Ini kesempatan lo buat ngebuktiin gitu, ke seluruh orang, ke temen-temen lo, ke orang-orang yang lo kenal, lo bisa berkembang gitu. Meskipun lo jauh, meskipun lo terhina gitu, tapi ini sesuatu yang positif gitu. Jadi awal karir ini, seperti yang gue bilang tadi, semuanya dimulai dari nol. Bahkan ketika gue memegang posisi pisau pun itu gak ada yang katanya bener. Gue kesabet pisau, kebacok, udah sering ya gue. Anjir, seminggu aja gue bisa kebacok 5 kali. Ada pengalaman pertama sih di dunia masak seperti itu. Dan hal-hal dasar yang harus gue penuhi itu jadi seorang steward, tuang nyuci piring, nyuci got.
Oh gitu, jadi gak langsung di rumah
masakan. Gak ada, lu sekelas Chef Juna pun ketika dia terjun di dunia masak, dia awalnya dari seorang steward, men. Gak ada yang harus jadi langsung chef. Itu gak ada, men. Bullshit sebenernya itu. Kayak gitu.
Nah, menarik banget nih berbicara soal tadi ya, tentang lu lagi mempelajari dunia itu gitu loh.
Yes, man.
Lu di sana ada ini enggak sih, ada teman dekat atau gimana yang sama-sama satu profesi, sama-sama satu angkatan baru masuk juga gitu loh. Gue sih mau nanya gini sih, apakah di lingkungan itu ada yang belajarnya lemot banget kah, atau sampai nggak kuat, ah gue udah nyerah, yeah, gak mau lagi belajar kayak gini, apaan sih ini gitu. Apakah lu juga sempat merasakan kok ini susah banget gitu, gimana tuh?
Secara psikologi sih ya, mungkin sebagian banyak orang itu pasti pernah yang namanya mengeluh, sama gue juga sama. Apa gue pernah saking keselnya, saking emosinya, saking gak bisanya ngehandle diri gue kerja di bidang ini, gue sering mengeluh gitu, apa gue cocok gitu kerja jadi seorang masak gitu kan,
apa gue bener gitu ya di sini ya.
Nah, yang jadi sumber kekuatan di sini buat diri gue, pertama karena tekanan ini, balik lagi tekanan dari keluarga, misalkan gue udah terpelisur seperti ini terus balik tanpa hasil, wow, itu sebuah benar-benar sebuah hal yang gak bisa dimaafkan sih buat diri gue gitu. Ini kesempatan gue gitu buat berkembang, gue balik lagi seperti itu. Dan yang kedua itu, dulu gue sempet mau nge-backup abang gue juga sih pas dia masa-masa kuliah. Itu cukup membantu juga kalau misalkan gue kerja gitu kan, gue gak terlalu membebanin ke orang tua juga, gue masih bisa membantu lah sedikit-sedikit. Gue terus berupaya menguatkan diri gue, memotivasi diri gue, meskipun jujur aja dulu pertama kali itu gue diomelin, dilempar panci lah, dihajar, ditonjok, sering mau berantem, sering men, kerja di dapur itu panas, serius. Singgungan-singgungan itu tuh terjadi setiap hari, apalagi gue lu orang baru gitu kan. Dan kebetulan gue gak punya orang dalam gitu, gue gak ada backupan, gue ada gak ada backingan sama sekali, gue pure men, sendirian, nol gue. Dan yang tadi sempat dibilang itu, pas proses pelamaran itu kan terjadi beberapa kandidat kan, 3 orang kandidat. Nah, gue salah satunya. Cuman di sini tuh pas proses pemilihan calon pekerja baru tuh, nah gue yang dipilih gitu. Entah itu karena CV gue bagus atau apa, atau itu karena keberuntungan, atau itu karena kekuatan doa dari orang tua gue gitu kan. Itu hal seperti itu bisa aja terjadi gitu. Kalau gue pikir secara pribadi ya.
Tapi kalau dalam tahapan pembelajaran nih, temen-temen lu ada yang benar-benar kolab gak kuat lagi sampai benar-benar get out gitu nggak sih? Benar-benar keluar gitu.
Kejadian ini tuh ada setelah gue kerja 1 tahun sih. Ada calon-calon pelamar baru ya, kan.
Oh, berarti angkatan bawah.
Yes.
Angkatan bawah.
Dan rata-rata mereka itu gak kuat gitu, dengan tekanan, dengan kerjaan yang gila, super gila seperti ini. Lu bayangin jam kerja gue itu, gue start dari jam 3:30 cuy, sampai jam 9 pagi. Itu shift pertama gue, shift breakfast gue. Dan nanti sore tuh lu kerja lagi dong, dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Setiap hari lu seperti itu, kuat enggak? Gue tanya. Cuman ketika lu memasukkan diri lu, cemplungin diri lu sendiri di bidang ini, dengan tujuan lo mendapatkan sebuah ilmu atau dedikasi yang tinggi, gue jamin lo bakal kuat sih.
Kalau menurut gue sih, yang gak kuat sama orang tuh bukan jam kerjanya sih, lebih ke tekanan mental.
Yeah.
Orang digertak sedikit kan, kita gak tahu bapernya orang kayak gimana.
Yeah,
kan. Kadang-kadang bener. Orang langsung baper, langsung kayak gimana. Oh, kayaknya gue gak dibutuhin lagi. Kayaknya gue gak punya skillnya atau gimana.
Yeah,
kan, tak tahu orang kayak gitu kan. Nah, apa yang membuat mental lo itu saking kuatnya pengen tahan di sana, pengen tahan banting sampai benar-benar mereka bisa untuk melihat pembuktian diri lu gitu dalam bidang ini.
Setelah kejadian ini kan, pas gue mulai kerja kan, balik lah, jujur sih jawaban yang pengen gue kasih di sini tuh ya, gue nggak menguluk-uluk lah, gue butuh duit men, cuan yang gue kejar, cuan seriusan, cuan. Yang pertama duit, dan yang kedua ilmunya, men. Ketika lu berpikir seperti itu, di setiap ada bidang pekerjaan dan lu nyari ilmunya, pasti lu bakal kejar.
Soalnya enak sih, menurut gua pekerjaan lu itu, yang pertama kan cuan udah pasti stabil.
Ya.
Yang kedua, seenggaknya pun lu misalkan keluar dari sana, lu juga nyomot ilmu dong. Gak mungkin kosong otak dong.
Nah, lu harus ngikutin juga sekarang perkembangan zamannya itu sekarang semakin pesat, semakin fleksibel juga. Ketika lu masuk dunia kerja, itu nggak cukup dengan sertifikat kuliah dong. Lu harus punya skill, harus punya skill.
Sekarang udah nggak guna IPK kayak gitu.
Yes.
Sih.
Ketika lu punya skill, man. Dan apabila itu berspekulasi atau berpusat di dunia masak, dan lu punya skill, itu enak, man. Lu kerja kemana aja lu bisa diterima sebenarnya. Cuman ada hal lain di sini. Lu harus bersaing dengan kandidat lain dong, gitu.
Iya sih, benar sih. Berarti kan ini alasan utama pembentukan mental kuat itu saking butuhnya cuan,
yes,
saking targetnya cuan.
Cuan.
Berarti lu setuju enggak kalau misalkan gue sebut kekurangan cuan itu bisa menguatkan mental seseorang untuk menjalani bidang tertentu gitu?
Hal seperti ini sih menurut gue pribadi ya, balik lagi men, ke diri lu sendiri lah, ke setiap pribadi orang yang mau menjalani karirnya di bidang kehidupan. Menurut gua ya, pikiran gua gitu, ketika lu punya penghasilan lebih gitu, ya kenapa enggak lu ambil gitu. Janganlah, kita jangan nguluk-nguluk lah, no bullshit di sini kan. Lu butuh duit men, serius. Dimana-mana lu butuh duit pasti, dengan cara yang halal ya, dengan catatan dengan cara yang halal. Dan ketika itu lu, menurut lu itu progresnya bagus, punya manfaat yang bagus juga buat kehidupan lo, punya benefit lah. Ya kenapa enggak lo kejar gitu? Daripada lo jadi seorang yang terus mengeluh, memilih-milih pekerjaan, maunya ini itu. Kadang ekspektasi itu enggak ini kan. Enggak sesuai kenyataan gitu. Lo harus terima itu, men. Dunia itu kejam, serius, men.
Emangnya dunia kerja itu yang nyamannya jadi pegawai mau dimanapun pasti ada resiko
ya,
pasti ada faktor nggak enaknya di mana tuh ada aja
selalu sih. Ada men, selalu ada.
Itulah nggak enaknya kita ngambil uang di tempat yang stabil uangnya gitu, karena memang gitu resikonya
men. Ketika lo kerja pasti ada resikonya banyak,
berarti sebenernya. Yang bidang lo amin nih, resiko paling gedenya itu kan panasnya ya di dapur, udah suasana panas kan sama kompor kan.
Panas
udah,
ya.
Udah misalkan ada senior ngeritik atau apa kan gitu kan. Wah, udah chaos
itu,
banget.
Itu chaos men juga.
Udah kita lagi ngurusin masakan kita juga kan. Ini udah ngomel-ngomel, wah anjir. Apalagi kalau cowok itu gue pikir sih lebih lemah multitaskingnya gitu. Nah, ini menarik nih. Kan masak tuh butuh kemampuan multitasking yang luar biasa banget kan pasti kan. Belum lu ngejagain ini mendidih berapa derajat nih harusnya nih. Belum lagi ngupas yang lain misalkan. Belum ini ngomel-ngomel.
Men, menurut gue kenapa dunia masak itu lebih banyak dan didominasi kaum cowok? Karena kaum cowok itu bisa menstabilkan ini ya, emosinya gitu. Ketika cewek itu kan dipengaruhi emosi kan. Dia itu entah itu karena dia sedang, maaf nih, dalam masa datang bulan gitu kan. Otomatis emosi dia berubah kan.
Cewek itu banyak faktor yang bisa menyebabkan dia berubah mood secara drastis.
Itu salah satunya.
Kalau cowok itu cenderung stabil.
Stabil dan bisa mengontrol emosi dong di sini. Dan yang kedua, mereka itu cowok itu lebih kuat dong daripada cewek kan.
Secara mental,
fisik. Ya. Itu yang gua rasain sih.
Oke, berikutnya. Enaknya sih apa sih? Enaknya sih kan tadi gak enak-enaknya nih. Tekanan banyak. Dari senior, dari orang dalam. Banyak banget kan. Enaknya apa sih? Pas awal-awal sampai pertengahan.
Enaknya ya?
Di bidang itu tuh.
Lu, ketika lu, misalkan lu lolos SMA nih. Dan lu ada niatan kerja. Dan lu belum punya basic sama sekali. Ketika lu mulai kerja dan di akhir bulan itu digaji, pasti seneng dong. Itu hal yang sangat gak mungkin dipungkiri, itu lah sebuah achievement kan ya, penghargaan dong buat diri lu sendiri gitu. Itu hal yang bisa membuat lu termotivasi lagi, oh gue dapet reward dong gitu dari hasil payah gue dengan duit gitu, cuan lagi kan, balik lagi cuan.
Selain itu kan, kan kalau itu kan semua pekerjaan juga pasti pada akhirnya enaknya di duitnya kan.
Duit.
maksud gue tuh enaknya di bidang itu tuh apakah sama teman-temannya nyambung kah, apakah kita bisa mempelajari hal yang belum kita pelajari sebelumnya kah?
Jelas, gitu. Itu hal-hal yang belum kita temui di kehidupan sebelumnya.
Pengalaman berarti.
Nah itu pengalaman itu bakal nyamper lu dong secara, secara jelas gitu kan. Ini dunia baru lu, pengalaman baru lu tuh pasti datang sendiri ke diri lu. Kayak ilmu masak, ilmu berkomunikasi, berbicara dengan orang lain, cara mengembangkan kepercayaan diri.
Gue penasaran banget satu hal sih.
Ya.
Kan lu dalam bidang masak nih, apakah semua chef itu bisa mengetahui, sorry ya, resepnya secara detail? Apakah ada satu objek tertentu yang emang cuman, yang emang cuman perusahaan doang yang pegang itu resepnya apa aja gitu? Bumbu misalkan nih, ada bumbu. Itu nggak ada yang tahu, men, perusahaan doang yang tahu resep bumbu itu.
Oh, bumbu rahasia kayak gitu, gitu. Gue jadi ingat, jadi ingat SpongeBob ya kan obrolannya itu. Dan faktanya ya ada sebenarnya hal seperti itu. Ada pasti setiap perusahaan dia tuh punya sebuah ciri khas
formula
dari produknya
yang ini ya.
Nah,
dia andalin gak boleh bocor.
Yes. Dan yang gue tahu ya sebagai seorang yang bergelut di dunia masak ini, setiap restoran itu pasti berbeda men rasanya. Setiap orang yang pegang masakannya itu berbeda rasanya. Tapi ketika itu orang yang memegangnya seorang yang udah bergelut di dunia masak, mungkin masih bisa dinikmati orang lain gitu. Meskipun kadang ada yang mengkritik ini terlalu asin atau apa gitu. Itu mungkin manusiawi juga sih menurut gua. Coba lu bayangin tukang semen lu suruh masak gitu kan.
Ya,
susah kan.
Asinan kali biasa-biasa nuangin semen sendok semen kan.
Oh sorry, di sini gua enggak bermaksud ini ya nyinggung apa-apa gitu. Itu cuma perumpamaan.
Intermezzo kita ya.
Intermezzo lah. Itu
enaknya sih gitu sih. Berarti kalau misalkan nih dalam satu masakan itu enggak ada bumbu faktor X itu, enggak ada bumbu rahasia itu misalkan dalam satu masakan itu. Berarti semua chef bisa ngambil ilmu itu.
Bisa, men. Bisa.
Kalau ingat.
Kalau ingat. Makanya kita kalau di setiap orang dapur itu ya, kita tuh punya sebuah kesempatan di mana kita tuh mencatat ilmunya, men. Lu pegang.
Dan semua orang memanfaatkan itu.
Yes, enggak semuanya sih menurut gue ya. Mungkin ada yang benar-benar pengen terjun 100% di dunia ini, pasti mereka nyolong ilmunya, men. Lu colong ilmunya semua.
Gue sih kalau terjun ke sana ya, meskipun gue enggak mau selamanya di sana, gue bakal nyatuk, men.
Pasti, men.
Itu bisa kita jual ke orang lain atau gimana?
Nah, itu salah satunya. Makanya kita bisa ketika lu dapet ilmunya, lu dapat sebuah formulanya, itu lu bisa kembangin di mana aja, entah buat kehidupan lu, benefitnya
kita bisa
banyak
kan, modif lagi dikit kan, gila.
Iya, entah itu lu bisa kembangin usaha lu sendiri, itu men, enaknya tuh, ketika lu udah berhasil nyolong ilmu, itu mereka tuh nggak bisa berkutik.
Enak anjir orang ini udah punya duit kan, ilmunya.
Kagak nih gue.
Bos nggak ada tuh, catat bos, kita mencatat tuh ya tadi apa aja kita masak tadi.
Tenang-tenang men, gue masih sama kayak dulu. Kehidupan gue belum maksimal 100%. Gue masih kayak lu, masih gembel ya kan.
Anjir, berapa menit kita ini? Hampir 30 menit nih.
30 menit gak kerasa ya kan di malam takbiran ini.
Kita ke penutup nih, pertanyaan akhiran lah.
Yes men.
Sebelum kita akhiri nih, bukan pertanyaan, mungkin lebih ke pesan sih. Pesan yang ingin lu sampaikan pada, ya tentunya orang-orang yang pengen mencoba merantau juga atau ada tuntutan juga keluarganya buat merantau. Apa sih, dan motor ini anjir motor terus dari tadi, apa sih pesan lu supaya, bukan supaya, apa sih pesan lu buat mereka yang mau melakukan hal yang sama dengan lu tuh kayak gimana gitu, apalagi buat yang masih ragu-ragu nih.
Ya misalkan. Gua paham sih, jadi pesan yang pengen gua sampaikan itu ya, pertama ya, lu jangan ragu men, ketika hal itu membuat lu bisa berkembang, lu gak boleh ragu men. Lu kadang-kadang harus ngambil aksi juga gitu. Jangan sebuah ide lu cuman bayangin doang gitu kan.
Nah itu sih, itu benar sih. Benar.
Ya kan?
Dan, karena orang-orang kadang-kadang analisis banyak banget kan, analisis terus tapi gak take action.
Ya. Ini aja gue yang karena terpaksa, yang serba adanya dan sebat ketidak sempurnaan ketika gue merantau atau gak pernah punya bekal cukup, gue masih bisa membuktikan gue bisa gitu, apalagi lu gitu. Gue harap lu lebih bisa lebih dari gue seneng banget gitu, lu bisa berkembang lah gitu dimanapun lu berada kayak gitu sih men.
gue mau nambahin nih, mungkin bagi satu poin lagi nih yang mau gue tambahin, mungkin orang-orang tuh harus lebih fleksibel gitu, dalam artian banyak, masih ada banyak orang yang meyakini bahwa kerjaan tuh ada yang dia banget, ada yang benar-benar enak banget. Ya. Kalau dari passion sih mungkin ada, cuman kan itu jatuhnya bukan kerjaan dong, wirausaha dong.
Iya,
pasti jatuhnya. Kalau kerjaan pegawai itu pasti 1-2 faktor, 3 faktor ada yang lu enggak seneng gitu. Jadi lu harus bisa fleksibel, adaptasi dengan segala ketidaknyamanan itu. Ya udah, lu kan tujuannya mau cuan kan di sini. Ya udah, jalani aja dulu di sini gitu loh.
Cuan dan ilmu, men. Cuan dan ilmu.
Nah, kalau bisa yang kayak Rizwan nih ngambil kerjaan. Kayak ilmunya,
lo. Lo nanti contohin. Nih, gue pengen nambahin satu lagi ya. Gue cuman pengen wanti-wanti buat generasi yang selanjutnya gitu kan, yang masih muda-mudi. Ingat, men. Ketika lo stuck gitu, diem di tempat, banyak orang yang lebih sukses daripada lu, selangkah lebih dari lu gitu kan.
Maksudnya. Orang-orang udah pada lari, udah
nyakit aja gitu kan. Lu jangan seperti itu, men. Ingat, men. Persaingan itu sekarang makin
gila.
Gila loh, gila. Lu dari kalangan bawah sampai atas sama sekarang semuanya persaingan tuh. Lu enggak boleh kalah, terus pacu diri lu, men.
Gue sih ngerinya sih bukan yang nganggur sama sekali ya. Eh iya sih, gue sih ngerinya yang nganggur, bener-bener nganggur gitu kan. Kadang-kadang orang nganggur pun ada kegiatan gitu loh, sehingga mungkin mereka hobi ngegambar, hobi main musik atau apalah. Terus bakat mereka berkembang di sana. Ini ada loh orang yang gak ada kegiatan sama sekali gitu selama hidup tuh. Makan, tidur, bangun, mandi,
udah gitu. Itu sih wasting time menurut gue. Oh, itu kesalahan yang fatal ketika lu hidup, men. Lu jangan seperti itu, men. Ketika lu punya hobi, lu maksimalkan. Ketika lu punya cita-cita, lu kejar. Ketika lu punya niat untuk merantau, ya merantau sebaik mungkin, dapatkan kerjaan yang mumpuni, lu balik dengan kebanggaan. Seperti itu, men.
Nah, gue tuh sempat pusing juga. Beberapa teman gue yang gak akan gue sebutkan namanya di sini mungkin.
Ya.
Itu banyak banget yang, apa ya istilahnya, kegiatan sehari-harinya tuh kayak hewan aja, sorry. Ya, kan hewan gak ada hobi. Bangun, tidur,
ya.
Misalkan buang air, udah.
Repeat
gitu, terus gitu loh. Nah, mungkin itu, mengapa itu bisa terjadi dan seluk-beluknya bagaimana akan kita bahas di episode selanjutnya.
Yeah.
Ini segini dulu karena tema kita di sini. Masih banyak, Wan, telah gabung di sini. Semoga apa yang kita sampaikan manfaat ya bagi para pendengar.
Semoga lah ya.
Akhir kata, bye-bye.
Yes, gua pamit dulu ya. Thank you, see you next time.
Yuk.